Paris-Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan, ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta irratiatik eta Olatz Idoate, gure irratiatik, arratsaldeon.
Arratsaldeon da nahi.
Bo, hasteko, ea, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da gertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zaget, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bideo hori, bigarren bideo edo izaten alda, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erori eta gero berriz ere bizikletan igo eta momentu horiek, ez? Ikusi ahal izan ditut, ezin pedalari jo eta bueno, mantxo eta badirudi minez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pentsatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut kolpeak eta izanen dituela, baino ez du ezer hautsi, ez du ezer puskatu. Beraz, bueno, alde horretatik positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo ba bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da ba berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla beregana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen eta horren ondotik ospitalera eraman zuten, baina erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer puskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erran duzun bezala, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
Eta badu lidergoaren gogoa, ez, noski berak ere, hori aipatzen zinautan lehen, Olatz?
Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa izango dela. Oraino behar du fogatu, eta nire ustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, nire ustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan, sasoina horrein hasten da, sasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, beharko du zaindu, ala ere, sendatu, pixka bat, baina ez da egonen irabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, begi ona beretako, iduriz, ala ere, izaten alzen lagiago, zenta
zaba, txokea izan dolako?
Zuzenan ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina ikusten euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz irurogoi iruritama bost kilometro dura ariziren jausten, beraz biako da legatu da, edo ez dakigu, eta badakigu Paris-Niza lasterketa askilan jero esadela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean bat haundi horiek aintzinetik, pixka bat, haundien aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, hor, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris-Niza hortarako aski lanjerosa dela, baina, iduriz ez du gauza handirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar bada egunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
Gainera, larun baterako etapa uston mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar bada zuten aldatuko etapa hori.
Usu gertatzen da Paris-Nizan, euria, izea, elurra, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
Eta hortik, beraz, Jonas Vingegaard atera da garaile, justuki, etapa hortan erortze horren ondotik. Pentsa azidit, justuki, honek 2008an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Komesen hor, oroitziste, irudiak hor baziren aldiz.
Berriz begiratu ditu.
Bai,
nik ere bai.
Eta hor duen?
Eta hor, etziren balintza entxagak, baina egia da jautxira potoloa zera, eta ba, ikusten zai, ikusten itzuli hortan.
Biogune
hortan, utxe egiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxe egiten dute, eta kristona biltzen dute. Bingegardekin kristona biltzen du. Eta ondotik beste bat, nahiz horretzen horretzen, eta beste batek, ezakitu hartu ziren jauzibak egiten du bizikletarekin. Zenta da, biogunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentzea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko, bizikletarekin, askiagia, jauzia ondi bat, Eta bai, lagia izan zen, Roglitzer hori zen ere.
Hori da, zen bai.
Lagia izan zen, bingo garden dako.
Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta nor den erruduna, edo zakit, Paula?
Bai, hor ere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitz, bueno, haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ez dakizu ongi zein den erruduna, eta ez dakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat, ba hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, ba azkenean txirrindularitzak bueno, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bueno, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz. Bueno, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, bueno, ba errodunak bilatzea ez dakit zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, ba antolakuntza bezala saiatu behartzarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen. Ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontrai hartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi arrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen erez, baino bueno, batzutan horrela izaten da, eta kasu honetan, bideoan ikusita badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak, eta gainera, horrelako, bueno, txirrindularitzak erran dugu, ez? Horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero eta txirrindulariek ere eta bueno, ba horrela ikusle bezala ere, ez? Hori ikustea ba ezakit horrelako urduritasun bat ere ekartzen du, ez? Hasiera batean ba ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez? Adrenalina horrekin eta duten, ez? Momentuko urduritasun horrekin ba badazpada ez dira mugitzen eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, ez? Eta momentu nahiko bai komplikatuak dira, baina erran bezala ez dakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den.
Bai. Olatz.
Ez dakit, ukana dugu, Paula, jadenik aipatu dugu gai hau, ez dakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz.
Ah, berdin.
Izaten alda, bai.
Bizikletaren nola txirrindularitzak gerozta fiteago, gerozta bide txipiak eta hori guzia. Uztuta aipatua dugun.
Bai.
Baina, bai.
Eta gira da, ez? Azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku pixka bat gehiago hartzea. Bai. Eta
bai. Egitunak ez eta bat seguraski. Faktorea iniz dira. Orduan,
bai. Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua. Eta edo zein gauza izan daiteke ero ortsurri nolariak ipatzen dugu.
Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere. Egiten aldute, nahi dute adibidez lasterketa ikusgarriago bat. Eta beraz, nahi dute txirrindulariak fiteago joatea. Eta beraz, ematen dute bide zailagoak. Txirrindulariak ere badute material harinagoa. Eta ikusgarri tasun horren izenean arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei. Onartzen dutena, baina hori nire ustez faktore desberdinak dira, faktorean iz dira eta lehen gauza beti bezala da kirolariaren segurtasuna.
Onartzen dutena, jada aipatu dugu, ez dira ere hoien nola ejan kirolaren jabe edo eta egiten dutenaren jabe osoki
beti
enpresa baten gibilen ari baitira. Erortzea beraz bai kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue justuki Paula berdin?
Bai, egia da bi etorri zaizkidala barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zai burura, ez? Berak 2004ean, 21 urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez? Iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago dagoeneko somatzen zuela zerbait berezia, buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi, eta segidan nabaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen, eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, 21 urterekin ere hori bueno, gazte eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan. Eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko, edo bertze kirolen kasuan, nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta, Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela. 2007 zen, berak ere 22 urte zituen, beraz bera ere gaztea, eta neri agitz ziltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz ziltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitz gogoan dut, gerora ere haunitza aipatu zen momentu hori, haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere suertatzen zaizkiela, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere, hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere, bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen naiz ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak, ba, mingaina ez oskatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen irudi hoiekin, eta gaur gainera, hasieran enintzen oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo ni txikia nintzenean, eta gero enintzela hain txikia, mabi urte nituen, baina, eta berak errandi Antonio Puerta izan entzen, eta bai, hori da nik nuena ez, burutan, bai.
Behara, pixkat, erortzeak istripuak aipatzen nintuen, baina nor gehiago, bai, bihotzekoak edo gertatzen bai. Direlarik, hori beste...
Gugan dute Puertaren, aski izan zen, aski bortitza izan zen,
bai.
Bat batean. Justu, bide bere etik, baina ez kantxan barnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, ezkerparetan Irujok, Juan Martinez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerparetak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gandiote, maila, goi mailako kirola utzi behar duzu.
Eta zer gana, lehenagotik ala zuela?
Bai, baina etziren oaktuak, edo etzen behar bada hain garatua edo, hori Irujo ezkerparetan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
Gazte,
bai, ogoita bost, ez dakitzen gozuen, Bixente bideondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat Puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2008 batean, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta pum, erori zen, seko. Eta salbatu zuten, sartu ziren sokorritzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, baina etzen hil. Beste bat hiltzena, zen txerrindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori iturrean hiltzen, 1985ean, erori zen, jautsiera batean, erori zen, porte dazpen izan zen, eta hori hiltzen, eta oino urtero, turrean orti pasatzean, omen aldi egiten diote, loreak usten dizkiote.
Oh, erortze baten ondurioz,
beraz. Erortze baten ondurioz, istripu bat hori. Mm-hmm. Bela bai, eta dibideak bat dira magnaka, dudari gabe.
Bai. Mm. Bon, eta kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu, justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut, nik sarean, sekatu dut, zoin dira arriskutsuenak, eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da, lehena, beraz, menditik hor salto egiten duten hoiena, biga alpinismoa da, boxeoa hirugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa. Zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paula?
Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan. Eta psikologo baten, bueno, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori. Eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez? Hormonak eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez? Edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez? Batez ere, baskea sentitzearen, edo aske sentitzearen, ez? Sentsazio hori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez? Eta horrelako bizi esperientzia, bueno, ez dakit, bueno, normalean, ez? Edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez? Horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez? Bederen egoera hori edo egun hori, ba, gero sentitze duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, arago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten.
Bukes.
Eta hori da, eta noski ba, horrek ba, pixkat erakartzen du, ez? Arrisku sensazio hori eta limitera, ez? Ailegatzeko sensazio hori. Egia da nik bereziki ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea ba, hori maite duena, bai.
Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plazer handiagoa edo kirolarientzat ikuslearetzat ere edo zer diozu zokolatz?
Bai. Ikusgarritasuna ekartzen du hasteko, ikusgarritasuna eta izan edertasunarengatik, eta aipatu dituzun kiroloietan ikusten duzularik olatu handien surfa, ikusten duzularik ura urpareta hori heldu eta surflaria ola tipi-tipia kasi ezin ikusia, ba ematen du ikusgarritasun bat, edertasun bat alpinisten dako ere. Ikusten duzularik mendian, elurrez inguraturik, edo amildegi handi baten ondoan, edo bai, badu edertasun hori badu. Atik badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen duzen, eta badakizu pertsona hori, kirolari hori, edo zin momentutan, hiltzen alda,
bai.
Bizia galtzen aldu. Badakiz guk badugu ala ere eriotzarekin hageman ez beti egesa, denek, izakiok, eganen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori, bon, be...
Eta horrek erakartzen du?
Hori da, erakartzen duena.
Hori da, bada bi aldeak.
Erakartzen duena.
Alde ilun horrek du erakartzen ere.
Bai. Ustaz, dudari gabe, bai, agisko hori, hiltzearen agisko hori, edertasun alde batetik, baina ere alde dramatikoa. Gaitea, edo motoan, atope joaten erarik eta kirolariaren zat zerbait da, baina ikuslearen zat ere, nire ustez, bada...
Tentsio hori.
Bai, tentsio dramatiko hori, bai, dudari gabe.
Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea, zuri?
Ni? Ez. Ez, bat ere. Ni Paola bezala. Neri agizkoa berez edut gustuko. Agizkoa, neretako jadanik. Aski beldurtia naiz oktarako. Eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobila den tresna bat.
Pilota bat.
Pilota bat, baloin bat, ondia txipian edusen guzian. Ni horrekin...
Deku etxi batean. Eta...
Ez bortxaz, deku etxi batean. Baina...
Bai, ez amildegi baten onduan.
Ala, ez amildegi batean, baina... Hots futbola, eskubaloia, saskibaloia, pilota, nahi duzun guzia, baina kiroloiak ez ditut sobera gustukoak.
Begiratzea ere ez?
Ez, bo, biztan dena, gertatu zaitok dula gutxi nola da zera alpinista katalana.
Kilian Jornet.
Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
Korrika hor.
Bai, hor, behar da ez da gizko handiko kirol bat hori.
Bai, bai.
Baina edo begiratzea surfa bai, surfa dibidez belaga hemen heldu delarik, Donibane Lohizune ertzera. Gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko elgarrizketak, eta ikusteko, bon, ertzetik ez da ongi ikusten, baina gero bideoak ikusten zuelarik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
Paola, zuretzat hori nola da?
Bai, egia da, ba, olatzek aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, ba, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako... Ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, ba hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adidez, beiz jampa, ezin dut ikusi, noiz baita atera zaizkitez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai horrek ematen dit, bueno, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba mendi tartetatik, arbol tartetatik eta iruditzen zait izugarria nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko. Erraten dudan bezala, sofan nagoenean ere eta hori ikusita eskuak izerdietan izate ditut.
bai, eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoiena, hori da, jigarria. Bai, eta erortzeak beraz, ere hortan ari baikira, erortzeak zauria da orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
Ba, bakoitzak badu bere modua eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba, nire ustez erraxago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba zure ibilbidea geldiaraztea eta hori onartu behar dute eta garrantzitsuena uste dut dela, ba hortik nola altxatzen diren eta hortik nola berriz ere, ez, hartzen duten forma berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean, ba hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela eta zortea izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba, normalean tartean ba, badira, ez?
Bai,
lesioak eta bai, hori onartu behar da. Eta pixkat bakoitzak kudeatzen du aldue moduan. Egia da, azken urteetan uste dut lan handiago egin dela ba, psikologoekin eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azken aldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena bilatuko dut, baino atleta Nafarrau Asier Joko Olimpikoetan egontzena orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta, bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean, ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez, bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin eta psikologoekin eta bere buruarengan sinesten, ez, pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude eta hori gainditzea, ez, egokitzen zaie eta lan egin behar dute horretarako ere, noski.
Eblatz.
Bai, nik desberdin dituko nituzke ala ere profesionalak eta amaturak, edo zu eta ni edo kirola, egun gutziz kirola egiten dutenak. Simple da, kirolaren garen ditut etapa desberdinak, simplea dira, da prestatu behar zu, zure gorputza ez kolpatzeko, eta hortan sartzen dira, beraz, elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatu da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere, hori egiten dute, baina, Paolak zion bezala, zauria egiten alda edozio momentuan, eta segura aski, hain nitz ari bali mazira, zure bizi guzian ari bali mazira, egun batez etorriko da, zauria isa agazonen gatik. Atik, desberdina da, profesionalen dako, zeren, zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik hobeki zaindu behar duzu, nahi duran hobeki behar zu prestatu, hobeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori dena kalkulatu behar duzu, eta handeatzen baldin bada zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirol egiten duzu, behar zu fite egin, baina bereziki behar zu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paolak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogoi urte etzena inbeste egiten, da mentala buruarei oartzen gira, ba, behatzila betez, adibidez futbolean edo kirolean, belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behar da behatzila betez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogeita hamar urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez, Nafarra, kolpatu da, bi espaletik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da berriz, atzo berean aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da berriz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segunez buruari ere leku hainitzen mandiola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, astapenean ritmoa hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezinbestekoa da, denek baliatzen dute.
Bai, tege realiteke jakitea nola pasatu dituen behatzi hilabete.
Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat.
Bai, dena pentsatua da.
Dena pentsatua da, baina zine zehatza da. Orain badira tresenak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usai emezala, asteburuko itzordu batekin finitzen dugu. Paola Oskoz, zer azpimarratuko zenuke astebururako?
Ba, igande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, zazpigarren edizio izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta erran bezala igandean, martxoaren 14ean ospatuko da, goizeko 10:00 hasita Plaza Zarretik. Inoizko parte hartzaileko bururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten, lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba, behin izen emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten, segidan, gerora, 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri, eta beraz, horrekin gelditu dira, 350 lasterkari bilduko dira beraz, gandean Lesakan lasterka, Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ditu ibilbideak eta 900 metroko desnibela eta ja eguraldiak laguntzen duen, baino ba giro ederra egoten da, ba bueno, ba korrikalari ugari etortzen direlako eta beraiekin batera ba ikusle ugari eta herritarrak ere bateratzen diralako, ez? Kaleetara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera. Beraz, bueno, ekitaldi berezia izaten da eta ikusiko dugu nola nola pasatzen den.
Untxa, eta zuko latzi dute astebururako?
Lezakakoa sobera baldin bada, hemen angilun, bada, itxas laminen lasterketa, integrazio batzok daren alde, urte guztiz egiten dena. Igandean amartegitan, itxas bazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik. Nik nahi nuen egin, baina ezin dut zenta, zendako?
Gizona baitzira.
Eta neskendako bakarrik.
Nik egin adote, ja.
Neskendako da bakarrik. Hori zede itzok da.
Bados, untxa, igande untako. Ba, mire esker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untxa.
Bai,
Berdin, gero arte.